Vítejte u vánoční epizody podcastu Čistý střed. Je za námi téměř kompletní první a druhé kolo, ale vzhledem k tomu, že oba komentujeme a moc času nemáme, tak musíme prozatím oželet poslední čtyři zápasy kola druhého. V tradičním složení vítám svého kolegu Karla Jiráka. Karla, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače, já ti přeji pěkné kudopění na Nova Sport. Já jsem doma, včera jsem byl tam, kde seš dnes ty a k tomu se možná i dostaneme. Všichni přeju všem pěkné kudopění a mluvím z cesty, protože už mluvím dlouho dneska a ještě budu.
Pojďme začít úplně od toho dosud posledního zápasu mezi Johnnym Claytonem a Mickeym Menclem, protože ten skončil až v legu náhlé smrti. My jsme výrazně už vyškrtali naše bingo, které pro nás připravil Kuba Pelichovský, ale myslím si, že jestli byli lidé, kteří se modlili za to, aby Mickey Menzel prohrál ten zápas, tak nejenom, že to byla Bára Hospodářská, která tady dnes spolu komentuje se mnou, ale zároveň i ty, protože nechci si úplně představit, co by se s tebou stalo, kdyby si musel komentovat Mickeyho Menzla ještě po třetí.
Ano, já jsem komentoval Mickeyho Menzla v zápase s Tomášem Gotou a pojďme si na rovinu říci, že to bylo naprosto to nejhorší, co nám dosavadní světový šampionát přinesl. Jinak obdivuju cestovatelské skilly Báry Hospodářské, protože ještě včera, když jsem právě komentoval na Nově, tak jsem ji tam viděl v publiku a dneska se dokázala teleportovat přímo tam, kde já jsem seděl včera. Je to neuvěřitelné, vážení přátelé, a cestování v dnešní době je velmi dostupné.
Já to jenom doplním, Bára přistála v Praze ve 1:45 a už ve 1:45 tady se mnou seděla a komentovala. Tak jenom tak pro porovnání, že opravdu to bylo takže, na poslední chvíli.
Takže vlastně na Kajvenhovna.
Přesně tak, na poslední chvíli. Ale my teď pojďme i na ty další zápasy, pojďme na úplný začátek, na první hrací den, protože tam bylo jedno zajímavé překvapení, když Keane Berry porazil Kima Heibrechtse. To byl velmi dobrý zápas, který nabídl 17-180, zatím nejvíce v rámci jakéhokoliv utkání světového šampionátu. A bylo to opravdu jedno z těch překvapení, které navíc Keana Berryho posunulo na pozici aktuální irské jedničky.
No, zároveň si myslím, že to byl zápas, ve kterém my jsme to říkali v jednom z případů právě Mickeyho Menzla, že vlastně Keane Berry má pocit, že v tom zápase naházel víc 180 než za celý život.
To je pravda.
No. Si nepamatuju si, když jsem naposledy Berryho viděl hodit jako 3 třeba.
Kdo také získal 3, ale v tomto případě sety a velmi pohodlně postoupil už do kola třetího, to byl obhájce titulu Luke Humphries, který tradičně hrál hned ten první večer. Jeho soupeřem byl Thibaut Tricol. A opět se ukázalo to, co jsme i říkali na tom live podcastu, a říkal to i Radek Schulz, že zatím to nevypadá, že by Luke Humphries se ovlivnilo to, že hraje hned, ale uvidíme, jak to bude po svátcích, čeká ho Nick Kenny. A i to by pro něj měla být relativně pohodlný postup a měla by to být relativně lahůdka pro aktuální světovou jedničku.
To sice ano, ale zase na druhou stranu zase taková hit paráda, to od Coolhanda nebyla, pojďme si to říct na rovinu, ano, hrál, co mu stačilo, ale ve druhém vlastně v jeho třetím kole mu to určitě stačit nebude.
Na druhou stranu přesně, hrál, co mu stačilo a známe Luka Humphreyse a jeho rozjezdy do turnajů, no, tak jakoby za mě to byl vlastně fantastický výkon od Humphreyse, když vezmeš, jak hraje vždycky na začátku.
Jo, tak měl tam závěr 160, ale to si myslím, že bylo vlastně to nejpohlednější, co nám tam předvedl, jinak ten zápas za moc nestál, ale přesně, hrál, co mu stačilo. A ano, už budeme takhle ostrý, protože nám všichni vyčítáte, že jsme málo ostrý, tak Humphries hrál blbě, ale Thibault hrál ještě hůř, no.
Kdo byl až moc ostrý se svými šipkami, to byl Kai Godhart, který byl tak silný, až je dokázal zlomit Vejpůl. To jsem snad ještě v životě neviděl, že by se rozlomilo to tělíčko té šipky. Opravdu mnozí na to koukali s otevřenýma očima a s otevřenou pusou, co se to vlastně stalo. A byl to skutečně bizár, on se k tomu vyjadřoval i Madar Srazma na svých sociálních sítích, jak je tedy možné, že nějaký z hráčů se nedostane na pódium s tím, aniž by měl náhradní set šipek. Na druhou stranu takový Peter Wright, ten by prostě sáhl po další z těch asi 25 set, které má v tu dobu v pouzdře a něj by se to nikdy nestalo, že jo?
Já jsem mimochodem díky Razmovu příspěvku na sociálních sítích zjistil, že on vlastně ještě hraje. Ne, nechci být zlej. Ale k Razmovi se dostaneme, protože hraje vlastně velmi dobře. A co teda ty říkáš, tak to říkáš všecko strašně rychle. A samozřejmě je vidět, že spěcháme, protože mezi první a druhou session máme oba dva asi tak hodinu a půl, takže možná proto máte pocit, že někam spěcháme. Nemáte pocit, je to správně, přesně tak to je.
Bereme to takzvaně z expresu, no, ani z rychlíku na to dneska nemáme čas.
Ale když si to posluchači jeden a půlkrát zpomalí, tak to bude ideální.
Ano, někteří si podcasty 1,5x zrychlují, tak v tomto případě by to asi ani Eminem nestihl tak rychle jako my. Nicméně hned ten druhý den, ve druhé session, nám vypadl první nasazený hráč. Jermaine Vatimena porazil Jamesa Wadea. A já bych asi nechtěl říct, že jsem čekal, že James Wade vypadne, ale nebo spíš nečekal jsem, že by Jermaine Vatimena nepostoupil, ale zároveň jsem asi nečekal, že to bude 3-0 na sety, protože opravdu Wade měl za sebou relativně slušnou sezónu, ve které zahrál velmi dobře na mnohých majorech, ale ukázalo se, že ten světový šampionát je prostě pro něj nějakým způsobem zakletý a skončil pro něj ještě rychleji, než začal.
Ano, a ukázalo se, že ne nadarmo patří Wade do naší... Jsou ty Vánoce svaté trojice nevsaditelných hráčů, že?
No je to tak. Co se potom dělo dál, to bohužel ovlivňuje přímo i Karla Sedláčka, když už to teď budeme říkat s odstupem několika dní, protože v rámci prvního kola zvítězil také Robert Owen nad Nielsem Zonneveldem. A právě Robert Owen je jedním z těch hráčů, který momentálně ohrožuje účast Karla Sedláčka v PDC i v roce 2025. Řekni mi, jak je vůbec možný, že nějaký hráč, který skutečně v celé té sezóně nehrál příliš dobře, najednou prostě na tom mistrovství světa vytáhne ty skvělé šipky a nejenom, že vyřadí Nielse Zonnevelda, ale jak si můžeme říci dopředu, tak nakonec z turnaje pošle i obhájce semifinále Gabriela Clemence.
No je to tak a já nemám jinou odpověď než osud, protože už jenom ten způsob, jakým se kvalifikoval právě Robert Owen do tohoto turnaje, tak ten má vlastně kliku, že prostě Dom Taylor má rád drogy, když to řeknu co nejkulantněji, mě to v tuto chvíli napadá, protože právě díky tomu postoupil právě Robert Owen z toho žebříčku Pro Tour, protože byla jedna příčka uvolněna místo Doma Taylora, no a tak nějak já nevím, no, jestli třeba osud skutečně chce, aby v letošním ročníku došel Robert Owen až pro tu trofej, nevím, zatím tomu všechno nasvědčuje, ale prostě u něj nemůžeme říct, že hraje, co mu stačí, on hraje prostě dobře.
Kdo naopak bohužel pro něj nenavázal na ten výkon z prvního kola proti Kimu Hebrechcovi, to byl Kinberry, který proti Gervinu Priceovi nehrál vlastně špatně z hlediska skórování, ale měl pouhých 8% na double. Na double dokonce Gervin Price měl i méně pokusů, 23 zavřel 9krát, Kinberry zavřel 2krát z 24 pokusů. A to je přesně to, o čem se tady bavíme v podstatě celou dobu, co točíme podcast, že ty doubly proti takovým hráčům, jako je Gervin Price, prostě musíš proměňovat a to, že Price vyhrál s průměrem 91, bylo dané hlavně tím, že jeho soupeř prostě nevyužil ty mraky příležitostí, které mu Price dal.
Na to ti řeknu jenom pujá! Ne, takhle no. Jsem ti to chtěl říct a ještě ti to řeknu jinak, protože Kinberry je jedním z těch hráčů, který má zatracenou kliku, že může hrát ten světový šampionát, protože on přes celou sezonu taky nic nezahrál. Z hlavního žebříčku by nepostoupil, to je jasný. Z Pro Tour v žádném případě a on měl štěstí, že Wessel Nyman a Gian Van Ven na tom development žebříčku byli tak vysoko, že se uvolnilo místo i pro něj. Takže přestože Kinberry Development Tour neovládl, tak na tom žebříčku byl na třetím místě, a pardon, Gian Van Ven ne, ale pouze Wessel Nyman, no a vzhledem k tomu, že postupovali dva a Nico Springer byl ještě před ním, tak skutečně Berry měl ale obrovskou setsakramenskou šanci a bylo to obrovský štěstí, že si vůbec ten světový šampionát zahrál. Takže vlastně jako, kdyby mi vyřadil prize, tak budu sakra naštvaný.
No právě na Gervinu Priceovi bych se ještě chtěl chviličku zastavit, protože když jsme viděli ten jeho výkon, tak nevím, jak moc je opodstatněná ta jeho, nechci říct přehnaná reakce na některé ty legy, ale bylo vidět, že Gervin je velmi namotivován na ten světový šampionát. Na druhou stranu, pokud chce postoupit dál, tak bude muset zapracovat hlavně na průměru, nejenom na těch oslavách, které už samozřejmě patří mezi ty nejlepší, ale průměr bude muset ještě tak o 5-6 bodů přitlačit.
No to určitě. Kdože ho čeká ve druhém kole? Ve třetím vlastně?
Ve třetím někdo nasazí Joe Cullen možná, ne?
Ano, Joe Cullen a k němu se dnes také velmi rád vyjádřím, ale to si necháme až asi do závěru.
Já jsem se tě chtěl zeptat, už si roztrhal konspirační pavouk.
No to teda sakra, že jo, po včerejšku. Ale furt je reálný aspoň to semíčko mezi Littnerem a Humphreysem.
To byl asi to jediný, co ti tam zbyde.
No a pozor, ještě Scott Williams je ve hře, ten se postaví k terči úplně v tom posledním zápase s Robem Crossem, takže přeci jen alespoň, no, nevím, osmina toho pavouka by mohla sedět.
A já to jenom doplním, pokud se divíte, že první a druhé kolo jsme shrnuli v pauze mezi odpolední a večerní session, tak jednoduše jindy už moc nebyl čas a ty poslední čtyři zápasy si necháme do dalšího dílu. Pojďme se přesunout k zápasu dvou ženských šipkařek, tedy Noelin van Leeuwen a Fallon Sherrock. Obě prohrály. Fallon Sherrock byla relativně blízko k tomu, aby si vynutila alespoň rozhodující leg proti Ryanu Míklovi, škoda té 170. Ale v podstatě si asi pojďme říci, že se stalo to, co se čekalo, protože málo kdo by si asi troufnul tipnout, že postoupí byť jedna, natož obě hráčky, a ani ty výkony prostě nebyly takové, jaké bychom čekali. Já stále si myslím, že v tuto chvíli jediná šipkařka, která by byla schopná na PDC opět trápit své soupeře, tak je to Bo Greaves.
Zase na druhou stranu ani jedna nehrála špatně a já teda popravdě jsem ve svým konspiračním pavouku měl to, že právě Fallon Sherrock postoupí přes Ryana Míkla a já nevím, já si myslím, že jsem nebyl sám, kdo si to myslel, protože když jsem sledoval nějaký ty studia, kde prostě, že jo, kde tam byl Glenda Rand, Wayne Mardle a další, tak ty hovořili o případném zápasu mezi Lukem Littlerem a Fallon Sherrock jako o naprosté tutovce, nebo aspoň tak jako v podstatě toho Míkla úplně jako vyšoupli a myslím si, že spíš nikdo moc nevěřil tomu, že to Míkl zvládne.
Ale nakonec, i přesto, že ta jeho hra nebyla vůbec dobrá, to si přiznejme naprosto na rovinu, tak postoupil a velmi výrazně potom v těch úvodních dvou setech trápil Luka Littlera. Ale my se vraťme ještě do 17. prosince, protože došlo konečně na střetnutí dvojice podcastu Čistý střed, tedy Luke Woodhouse a Mike Dedeker, zápas dvou hráčů, kteří byli zmíněni v tomto podcastu asi tak často, jako to, že někdo chce k Vánocu nové šipky, tedy velmi často. A nakonec z toho bylo celkem překvapivé vítězství Luka Woodhouse, který Mike Dedekerovi, no, skoro si troufnu říci, nedal moc příležitostí, skoro vlastně vůbec nedal žádnou šanci.
Ono je hrozně zvláštní to, když se podíváš na ty profíky, nebo no, celkově jako na ty favorizovanější hráče a podíváš se na ty výsledky, jak moc z nich dokáže zahrát průměry pod 90. V rámci tedy toho světového šampionátu a je prostě, nevím, je to ukázka toho, že i ty nejlepší, konec konců Mike Dedeker, jako já jsem mu predikoval, že do budoucna je určitě členem top 16, a konec konců má teď jako velmi dobrou sezónu, tak ho považuji za ty aktuálně nejlepší. Takže vlastně i na něj dokáže sednout ta nervozita v rámci toho největšího světového pódia. Ale přesně, Woodhouse a Mike Dedeker, konec konců Woodhouse hrál dobře už v tom svým předchozím zápasem s Lorencem Ilaganem, jestli se nepletu. A no tak já nevím, no, prostě hrál dobře a přestože byl jasným favoritem Dekr, tak postoupil Woodhouse, ale o tom, kdo je jak velký papírový favorit podle bookmakerů, o tom se ještě můžeme bavit a taky se bavit budeme, že?
Já bych ještě doplnil k tomu jednu otázku, protože by mě na to zajímal tvůj názor. Vypadnutí ve druhém kole. Bude se to rovnat tomu, že Mike Dedeker nakonec nedostane pozvánku do Premier League?
No, to je otázka, kterou mi často posílají lidi, ať už teda na Nova Sportu nebo na Tip Sportu, když komentuju, kdo bude vlastně v té Premier League. A já se přiznám, já tuto otázku záměrně ignoruju. Já přesně po tom, co jsem mohl roztrhat celého konspiračního pavouka, tak si vůbec netroufám soudit. Mike Dedeker si myslím, že pozvánku do Premier League aktuálně určitě nedostane a nejsem si jistý, jestli by ji dostal, kdyby došel třeba, nevím, do čtvrtého kola.
Další velké vítězství, minimálně z hlediska toho, jak se vyvíjela jeho sezona, to zapsal Peter Wright, protože ten proti Weston Placerovi z Nizozemska nakonec se celý zápas udržel s jedněmi šipkami, to jsem byl relativně překvapen, že vydržel celé utkání s jednou sadou, ale hrál velmi dobře, on opravdu najednou na pohodě Alexandra Pelis ožil a po zásluze postoupil do třetího kola a myslím si, že minimálně výrazně překvapil mnohé hráče i fanoušky, kteří predikovali celkem jasné vítězství Wesleyho Placera. Já se přiznám, že jsem, můžeme-li se my dva nazývat šipkovými experty, tak jsem se řadil mezi ty, kteří favorizovali právě Nizozemce.
Petře, klidně se mezi ně zařaď, to je v pořádku. Kdo jiný? Tak ono nás tady za stolik není, že jo? Je tam Korda, Šulc a my dva. Ne, ale pauza ještě samozřejmě. Ale chtěl jsem říct to, že já s tebou souhlasím a na to máme důkazy, protože když jsme dělali právě živý podcast, tak jsem říkal, že to vidím 51-49 ve prospěch Wesleyho Plaisira. Jenomže když jsem ho viděl při tom prvním zápase, tak jsem udělal to, že jsem si vsadil na Wrighta. Udělal jsem to dobře. Ano.
Zápasy 18. prosince přinesly jeden z hlavních bodů, který probereme v našem dnešním podcastu, a to byla první devítka. A jako, i kdybys mi dal tisícovku a řekl, hele, vsaď si na to, že Kristiánkes zavře devítku, tak já půjdu a tu tisícovku utratím někde na večeři s přítelkyní, protože bych v životě nevěřil tomu, že se něco takového může stát. Ale 60-tisícová prémie, tedy nějakých 1 800 000 korun, putovala jak Kristiánu Kistovi do kapsy, tak organizaci, která se zabývá prevencí rakoviny prostaty ve Velké Británii, no a zároveň 60 000 liber dostal jeden ze šťastných fanoušků. Ty si bohužel neměl tu možnost si tu devítku odkomentovat, ale jak jsi si užil jako divák, alespoň v tuto chvíli, protože potom jsme měli další 3 pokusy na to, aby to dopadlo zase devítkou.
Petře, já jenom doplním, že ty bys si tu tisícovku nevsadil, protože jsi posera. A tohle stejnou odpověď už jsem od tebe jednou dostal. Kdybys mi dal tohle, tak toto. A Petře, víme, kolik ty sázíš na své tikety. To je jedno. Ale Petře, ještě ti odpovím jinak. Víš, jak já jsem si užil tu devítku? No, já jsem si užil tak, že jsem sice nestál na pódiu Alexandra Pelis, ale tou dobou jsem stál na pódiu divadla na Fidlovačce, takže já jsem tu devítku ani neviděl.
Tak já doufám, že ještě nějaká padne během mistrovství. Jako já mám vsazený, že bude 2 a víc. Jo. A pak vidím, jak Littler netrefí, Hetta netrefí, Schindler netrefí a je to.
No, my jsme to predikovali v tom živém podcastu, že budou 3. Viděl jsem ji samozřejmě ze záznamu, ale prostě to není ono. No. A přeju ti, že jsi měl odkomentovanou devítku a konečně taky jednou Pelichovský zapnul nahrávání, že?
Zdravíme, Kubu.
Hajzle jeden. Víš, když mám, já už mám odkomentovaný 2, on nestih ani 1, ale prostě jakmile hajz, tak to hned jako stihne. No. No, nevadí. Ale víš co, spíše škoda, že oba dva jsme měli šanci mít ji odkomentovanou na Nova Sportu, kde přeci jen bychom ji měli zaznamenanou v poněkud vyšší kvalitě, ale ani to se zatím jednomu z nás ani druhému nepodařilo, tak doufejme, že ještě dostaneme šanci. Ty dneska a já 28. nebo kdy tam jsem.
A na druhou stranu rozumíš prostě, jako šéfovi to vždycky natočíš prostě, jako když se šéfovi nemůžeš udělat takovýhle kiks, že jo, chápeš to?
Já vím, no on tvrdí, že ty jsi ředitel a já jsem místo starosta nebo co, tak já jako si myslím, že tak jako tak jsme oba dva nadřízení a já jsem dneska Pelichovskýho chválil v tom naší WhatsAppové skupině, že je hrozně hezký, že dělá práci zadarmo, za kterou by mu jinde zaplatili, ať neděkuje, že je dobrý, ať v tom prostě pokračuje, že.
A pokračovat budeme i my ve shrnutí 1. a 2. kola. V rámci 19. prosince asi vypíchneme jenom duel mezi Kalanem Rejcem a Romem Grbavačem a já to chci vypíchnout jenom z toho důvodu, že Kalan Rejc zaznamenal nejvyšší historický průměr v 1. kole na světovém šampionátu. A bylo mi strašně líto Roma, který hrál fakt dobře, jako měl průměr téměř 100 na 3 šipky. A jako dostat téměř kohokoliv z těch dalších soupeřů, tak by ho porazil. Na druhou stranu klobouček dolů před Kalanem Rejcem, který také tu sezónu neměl úplně ideální, ale na světovém šampionátu se prostě ukazuje, že to je jeden turnaj, který může velmi jednoduše prostě hráči sednout od začátku, jak se za malou chvíli dostaneme k zápasu 2. kola, tak Kalan Rejc pokračuje v té skvělé formě i dál.
No, Kalan Rejc stal z mrtvých a popravdě mě bylo Grbavače líto taky, už jenom z toho důvodu, že jsem měl vsazeno, že vyhraje aspoň jeden set. Mimochodem, jako v tomhle světovém šampionátu jsem snad historicky prohrál nejvíc peněz, protože takhle, já sice nemám možnost moc sázet, protože to furt komentuju, ale když už tak si vsadím a pak si to chci užít, no a nějak mi to úplně nefunguje. Každopádně já jsem byl rád, že po tom, co Boris Krčmár už dokonce i ztratil kartu, takže tam máme jinýho Chorvata, aspoň teda na tom světovém šampionátu. A popravdě jsem ty šance viděl hrozně vyrovnaný s ohledem na to, co Rejc předváděl. No, ale nakonec ukázal, že ne nadarmo je bratrancem Chrise Dobyho.
Co se týče těch dalších výsledků, tak nám vypadl obhájce semifinále z před 2 let, tedy 100 000 liber. Gabriel Clemens tím pádem vypadne ze světové 32 a takovou, jak už jsem několikrát zmiňoval během svého komentování, anomálí tohoto šampionátu je fakt, že nejprve jsme viděli 1. devítku a až potom 1. 170. Byl to Nick Kenny, který zavřel proti Stou Bancovi právě 170 na výhru v zápase. Nevím, pamatuješ si, že bychom někdy jako zažili, že by nejdřív byla devítka, pak až 170. Já si marně jako vzpomínám, na jakém turnaji to případně stalo.
Já si troufám říct, že v rámci té evropské túry, kde byly tři devítky, takže tam snad ani žádná 170 nepadla. Ale no. Důležitý je, že vlastně Nick Kenny tu devítku zavřel ještě aniž by musel, on ji prostě zavřít chtěl, že jo.
170.
Na devítku. 170, no. No, to je jedno. Ale, jo, to je devítku.
Devítku zavřít nechceš.
Ale že by to někdo ježiš, to by byla hrozná frézina, kdyby Littler už jako odmítal ty devítky. To je mimochodem dotaz, který taky často chodí, jestli ty prize money za devítku se počítají do žebříčku. Tak já jsem právě vždycky říkal, že by bylo hrozně vtipný, kdyby letos Littler zavřel 10 devítek a za 2 roky by je musel obhajovat, že jo?
No, by se asi stal světovou jedničkou, že jo, kdyby jich zavřel tolik.
No to právě taky, no.
No, a pojďme do závěru té večerní session, protože tam byly dle mého názoru dva opravdu z nejlepších zápasů zatím tohoto šampionátu. Nejprve Scott Williams a Nico Springer. To byl jako boží duel. Já jsem si to užíval strašně moc na tom typ sportu a hrozně mě mrzí, že tenhle zápas neměl pátý set, protože si ho set sakramensky zasloužil. I z hlediska jako odhlednuli od toho, že samozřejmě ty fandí Scottu Williamsovi a jako mě ten hráč úplně nevadí, ale tady jsem opravdu chtěl, aby to došlo až do toho pátého setu, protože oni oba hráli fenomenálně. A těším se na to, jak dnes bude hrát Scott Williams proti Robu Crossovi, protože pokud udrží to tempo, které hrál proti Nicku Springerovi, tak se bývalý mistr světa jako extrémně zapotí a může to být další výborná bitva.
No, co se týče Nicka Springera, tak doporučuju, aby si diváci, posluchači poslechli tvůj podcast s Filipem Brezinským, protože tam o něm taky mluvíte hodně. No, ale Scott Williams tedy zatím skutečně naplňuje, tam má očekávání. Vůbec bych se nezlobil, kdyby došel alespoň tak daleko jako v loňském roce.
No a potom duel mezi Kevinem Ducem a Michaelem Smithem, který nakonec rozhodl až 10. leg páté sady. 6-4 vyhrál a vyhrál Kevin Duc. Neuvěřitelný souboj, který proběhl mezi těmito dvěma šipkaři a klobouček dolů před Nizozemcem, který si opravdu počkal. A jak se říká, že pomsta se má nejlépe podávat za studena, tak by se k tomu mělo doplnit, že pomsta se nejlépe podává na tom místě, ve kterém to bylo předtím celé zahájeno.
Ano, určitě. Tam já si pamatuju tu koncovku, kde opravdu to bylo přinejmenším tak dramatický jako ten poslední zápas, který budeme dneska rozebírat mezi Claytonem a Menclem, ale Duc si to určitě zasloužil. No a sice nám Smith nevypadl z té top 32, ale propadnul se někam na hranici top 16. Takže bude obrovská otázka, co s ním do budoucna bude, no a já nevím, jestli mu mám zavolat a říct mu, vem si ty šipky od Unicornu, víš, nebo nevím, prostě pošlete mu už někdo ten podcast, sakra známe se s tou hospodářskou docela dlouho a myslím si, že to není takový problém, tak už s tím Smithem něco udělejte pro boha.
No, protože jinak klidně ten propad do 32 nebo dál ještě může zase brzo nastat, no.
No, jako, jestli si myslím, že někdo nebude v premiérních, tak tam nebude Michael Smith teda. Co by jako, tam dělal, viď?
Já bych vlastně, a nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale já ho tam jako ani nechci vlastně toho Smitha, protože jako stejně jako tam nechci Petra Wrighta, protože si to podle mě prostě za tenhle rok nezaslouží, tak úplně ze stejného důvodu tam nechci Michaela Smitha, ale znova říkám, není to tak, že bych měl nějakou antipatii vůči Smithovi nebo Wrightovi, jednoduše by prostě ta soutěž měla být jako za tenhle rok a to si ani jeden nezaslouží.
No, já bych zase hrozně chtěl, aby to PDC zase jako rozšířila. Že těch 8 hráčů je prostě málo, jo? Aby vrátila ten starší formát nebo prostě udělala to nějak jinak. 8 hráčů je prostě v Premier League málo a já to nechci říkat tak, jak to píšou všichni, že se nechceš dívat každý týden na ty stejný sekci, to klidně i chci, ale prostě ať jich je jako víc a nevadí mi ani jako ten formát, že jeden hráč prostě vždycky vyhraje, dobrý, tak to dejte, já nevím, na 4 vítězní legy, dejte tam 16 hráčů, víš, nebo jako něco, ale tohle mi přijde strašně nezajímavý a právě je to příležitost jenom pro tu osmičku vyvolených a teď bude muset prostě PDC sakra zvažovat, koho tam dá, koho tam nedá a právě v případě, že by právě těch hráčů tam bylo 16, tak by si PDC určitě obhájila i Smise i Wrighta.
No a ještě z toho ta čtyřka, ta první je daná, že jo, protože prostě to jsou ti hráči, kteří jsou na žebříčku PDC od Draft Merit na těch prvních 4 místech, že jo.
No, ale tak zase na druhou stranu PDC si s tím může dělat, co chce, že jo?
No to jo, ale tak jako chápeš, že si říkal, že prostě si tím vádem jako vybírají vlastně jenom 4 jména, že takhle by jich i v těch 10, jak se dřív hrálo, tak by jich vybírali 6 a přece jen si myslím, že i hlavně v téhle sezóně mně prostě přijde, že máme Littlera Humphreyse, pod ním je jako dlouhej skok, dlouho nikdo a potom teda jako tam je prostě dalších 15 hráčů, kteří by tu Premier League klidně mohli hrát a budou z nich hrát jenom 4, no.
No. No je to pravda, no.
No nic, pojďme asi raději dál. Doplním, že Stephen Bunting postoupil přes Kaja Gotthardta a ještě bychom asi neměli vynechat jednu velmi zajímavou situaci mezi Ianem Whiteem a Filipíncem Sandrem Erikem Sussingem, protože to byl zápas, který byl těsně předtím zrušený a bylo to z toho důvodu, že filipínský šipkař hlásil během svého rozhazování, že ho bolí na hrudi, tím pádem tedy s podezřením na infarkt byl odvezen do nemocnice. Vypadá to, že ty zprávy hovoří o tom, že je v pořádku, že se mu nic nestalo, což je samozřejmě dobré, ale dlouho jsme neviděli, že by byl zrušen zápas takto těsně předem z toho důvodu, že by prostě nějaký hráč měl takto akutní zdravotní problémy.
Zase na druhou stranu během covidu jsme vlastně podobných situací viděli docela dost, že jo. Ale no takhle, já samozřejmě jsem fanoušek Iana Whitea, ale nepřál jsem mu, aby postoupil bez boje. A to ne z toho důvodu, že bych mu nepřál ty peníze, jak se na něj spoustu pitomců sesypalo, že dostane prostě 15 000 zadarmo, no tak bože, jako nevím, prostě občas se pročítat těma zprávama v té skupině šipkaři, to je neuvěřitelný. Ale spíš mi jde o to, že Ian White mohl vlastně se pomstit na jiném hráči z asijské tour po té loňské sezóně a vlastně si spravit chuť Falipali, víš, protože on loni vypadl, říkám, už jsme to řešili asi s Tomem Gotou, nebo s jiným hráčem právě z té asijské túry a teď jsem doufal, že porazí Filipínce jako v pohodě, ale že to pro něj bude takový zadosti učinění po roce. Když to on postoupil bez boje, ale zároveň si následně tedy chuť určitě spravil.
Na to potom, co vyřadil Richie Oldhouse, ale k tomu až za malou chvíli, protože pojďme na to, že nás také čekalo irské derby, jenom 3 hráči z Irska se dostali na světový šampionát, 2 se proti sobě utkali a Dylan Slevin za mě relativně překvapivým vítězem tohoto duelu, ačkoliv už ukázal v průběhu sezóny, že šipky rozhodně hrát umí a mezi profesionály není náhodou. Na druhou stranu je to velmi zvláštní pozorovat, že William O'Connor byl takovým tím, takovou tou jistotou, která postoupí vždycky na tom mistrovství třeba do 3. do 4. kola. Nikdy žádný turnaj nevyhraje, tak to velký, ale vždycky tam nějakým způsobem bude. Ale teď v tom prvním kole nepředvedl nic, čím by mě přesvědčil o tom, že by se ten postup zasloužil.
Mimochodem Slevin jenom tou svojí kvalifikací si vlastně zajistil kartu, nebo zachránil kartu. No, každopádně, i když nám O'Connor toho příliš nepředvedl v té uplynulé sezóně, tak on byl stále uprostřed toho pro tour žebříčku, se který už se kvalifikovalo na mistrovství světa, takže nebylo to tak, že byl někde na odsase na nějaký 28. pozici, ale on byl 18. Na druhou stranu Slevin, ten nám nepředvedl vůbec nic za tu sezónu, ale předvedl nám to, že umí vyhrát kvalifikaci držitelů karet, což by mělo hrát samozřejmě v jeho prospěch, že vlastně ta úplně nejaktuálnější forma je prostě dobrá. No, ale taky jsem byl překvapený tady z tohohle irského derby a jak vytvořil Kuba Pelichovský další mím, že když se budeš cítit blbě, tak si vzpomeň, že Irové mají na mistrovství světa 3 hráče a z toho 2 se potkají v prvním kole. Ano, je to tak, ale v tomhle případě jsem skutečně čekal, že McPhee postoupí.
Kdo také ukázal, že vyhrát kvalifikaci držitelů karet ukazuje na dobrou aktuální formu, to je bohužel pro všechny posluchače podcastu Čistý střed a pro nás dva samozřejmě taky Rhys Griffin, protože ten přešel skrz Tourcard Qualifier a potom narazil na Karla Sedláčka a nevím, jak to teď říct, no. Jednoduše mluvilo se o tom, že to je téměř jistota, že ten postup do druhého kola bude jistotou udržení karty, ale pojďme si to říct na rovinu, tady se teď reálně budou okusovat všechny nechty, protože Karel Sedláček ten zápas prohrál. Prohrál ho po nevýrazném výkonu a rázem je aktuálně 64. a pokud Jeffrey DeGraff a Robert Owen vyhrají zápasy třetího kola, tak nám Karel bude muset do Q-School a to, co jsme považovali za opravdu už skoro hotovku, že v PDC bude alespoň Karel v roce 2025, tak velmi rychle může být rozmetáno dvěma šipkaři.
Ano, a příští rok, Petře, budeme hrát World Cup 2.
Děkuju.
No, ale prosím tě, no, ano, ono takhle, je to takovej fakt, který už docela známe, že většinou hráči, o který bys to nečekal, si proti Karlovi připraví ty nejlepší šipky. Nemůžeme říct, že by Griffin hrál nějaký nadpozemský šipky, ale prostě konec konců pomohl si tam 880, což je neskutečný množství na to, že se bude hrál jenom 3 sety. A prostě je to tak, jak to je. A já znova se k tomu dostanu a trošku navážu na Joea Cullena, ke kterému se taky pak vyjádřím, ale už se fakt všichni proberte v té skupině šipkaři, jako tohle je neuvěřitelný. Buďme rádi, že tam v letos vůbec Karel byl v Alexandra Pelis, že se pokusil nás nějakým způsobem reprezentovat, v loni tam nebyl ani jeden český hráč, letos teda konečně po té krátké pauze se tam zase Karel probojoval. Prostě se mu to tam nepovedlo, prostě prohrál a nezaslouží si žádný lynč a nevím, no, prostě těch hejtrů je teď tak moc a prostě, jak se říká, do vůči byste mi to neřekli, no. Uklidněte se tam všichni. Prostě život je dál, přesně jak tam psal, myslím si, nevím, kdo to byl a někdo tam psal, no tak se stalo, prostě chleba levnější nebude, jdeme dál a příště to bude lepší. A to je přesně ono, no, tak to prostě nevyšlo a co jako, no.
Navíc bohužel mnozí fanoušci trochu asi zapomněli na tu sezónu Karla Sedláčka, která byla prostě přelomová. On za ten rok hrál někde kolem 40. místa na Prize Money jenom za tenhle kalendářní rok, takže to, že se nepovedl jeden turnaj, to se prostě stane, no. Jako hele, Michael Smithovi se taky nepovedl jeden turnaj, jo, teďka na mistrovství světa a jako linčuje ho někdo? Ne. Ale pojďme na druhé kolo, na ty zbylé zápasy a já se zastavím hlavně u těch, které byly buď zajímavé, nebo tam byly málem zavřené devítky. Takže Luke Littler, Ryan Meikle, Damon Hatta, Connor Scott. Já jsem od Damona Hatty čekal, že předvede velmi dobrý výkon, ale tohle byl skutečně Damon Hatta, který si podle mě velmi výrazně přiblížil onu pozvánku do Premier League, protože zahrál fantasticky a jenom jako extrémní škoda toho double 12 na výhru, protože nestává se úplně často, že bychom v Alexandra Palace viděli devítku a to, že bychom ji viděli na výhru v zápase, to už se nestává skoro vůbec.
Ano, a to, že bychom ji viděli od Hetty, to se ještě vůbec nikdy nestalo. Každopádně takhle, já se začínám trošičku klepat, protože si pamatuju na svá slova, kdy jsem říkal, že Damon Hatta v letošní sezóně žádný major nevyhraje, no a kdyby vyhrál mistrovství světa, tak asi odevzdá mikrofon a prostě ten podcast tebou bude dělat buď Pelichovský nebo Tomáš Bílý a já si posypu popel na hlavu a budu chodit kanálama. A začíná mít trošku strach, protože já upřímně jsem čekal spíše, že v tom zápase vyhraje Scott než Hatta.
Těch outsiderů, kteří vypadávali se přibližujícím se 23. prosincem, začalo výrazně množit, protože tedy outsiderů, kteří postupovali, favoritů, kteří vypadávali, tak například Madar Srazma nám postoupil přes Dirka van Dijvenbodeho, ukázal, že ten zápas proti Kristianovi Kistovi nebyl ani zdaleka omylem. No a teď pojďme na Joea Cullena a Wesla Neimana, protože Joe Cullen vyhrál jasně, odsekal rozhovor, přišel na tiskovku, řekl, nemáte ke mně respekt, jakožto média, nebudu mít respekt jak vám, zvedl se a odešel. To byl jeden z těch vlastně prvních reálně kontroverzních momentů tohoto světového šampionátu a ty si říkal, že o tom chceš něco říct, takže ti předávám slovo.
Ano, Joe Cullen po dlouhé době o sobě dal vědět a dal o sobě vědět tímto způsobem a já mu za to strašně děkuju a odteď se skutečně stává jedním z mých nejoblíbenějších hráčů. Oficiálně to tady říkám a je to pravda, budu mu fandit. My bychom v Čechách potřebovali třeba 5 takovýchhle Cullenů a přesně takhle by se měl Cullen chovat k českým fanouškům šipek a všeho, co se šipkám jako zabývá, protože to bylo naprosto skvělý. On kurz na Joea Cullena byl skoro 3,5, on přesně jasně přejel na jména. V tom pozápasovém rozhovoru, jak jsem říkal, tak tam jenom jednou podle mě dal dohromady celou větu, jinak tý moderátorce odpovídal ne, ne, ne. No a když se ho ptala, jestli je hrdej na to, že vyhrál, což byla teda vlastně docela drzá otázka, tak on jí řekl, proč bych měl být sakra hrdý, já jsem o 30 příček jako nad Najmenem, jako je dobrý, ale proč bych mě, prostě jsem vyhrál, jako no. A tu tiskovku jsem viděl taky a udělal to jako sakra dobře, za to jako všichni podceňovali a to jako takhle. Asi přece jenom ano, v tom zápase byl Najmen favorit i z mýho pohledu, ale kurz 3,5 na držitele majoru, jako to si myslím, že byla urážka a já absolutně nevyčítám Kalenovi za to, jak se choval. Naopak, velmi to kvituju a hrozně by se mi líbilo, kdyby prostě jako Karel Sedláček v nějakým způsobem tady v Čechách vystoupil úplně stejně vůči jako českým fanouškům. To je jako díky bohu za ty dary a konečně jako se někdo taky ozval a víš, mě prostě, a teďko se rozfilozofuju strašně, ale mě hrozně jako vadí tady ta překoreknělá doba a tady ta doba, kdy prostě jako všechno je v pořádku, ano, prostě ty děláš tohle, je to v pořádku, já to respektuju, sakra, ale já nemusím respektovat všechno. Když mě něčím nasereš, tak já ti řeknu, že mi to vadí. Chováš se ke mně blbě a já ti neřeknu, zajímá mě tvůj názor, proč si to myslíš, řeknu ti ne, jsi jako debil. A přesně tohle udělal Kalen a já mu za to hrozně děkuju a Kalen ukázal svoji lidskou stránku a ukázal to, že přeci jen v současném světě někdo umí používat a využívat selský rozum. Takže tím bych to asi uzavřel a děkuju Kalenovi a doufám, že se Žižka, až by to mistrovství světa vyhrál.
Já bych jenom možná doplnil, aby to nevyznělo úplně, že jsme jako proti všem fanouškům šipek v Česku, to vůbec ne, jako jsou samozřejmě lidé, kteří podporují Karla Sedláčka i Adama Gavlace, takže spíš jako bych asi šel do těch českých v uvozovkách fanoušků, jenom aby to jako vyznělo, že...
Spíš... Ano, já se omlouvám, já jsem spíš měl na mysli sociální sítě, než jako lidi.
Jako rozvášnil.
Ale na těch sociálních sítích, já jsem se rozvášnil hodně, no, ale protože prostě já nevím, já mám pocit, že jako takovejhle hejt si Karel nezaslouží.
To je v pořádku, to jenom jako, to chci jako upravit, že abych o to nevypadalo, že jako i třeba naši posluchači, kteří potom nás jako i podporují toho Karla v těch komentářích, tak aby to nevypadalo, že jako si je chceme nějakým způsobem odlákat. Že ne,
ne,
že
to ne, ne, to ne, že je to přesně tak, ale já prostě jsem udělal tu blbost, že jsem právě navštívil facebookový profil Šipkaři a zároveň jsem navštívil i profil Nova Sportu, kde prostě když vyšlo to, nebo když i my jsme to vydali, že jo, vlastně na našem profilu, že jako Karel prohrál, tak to, co jsem tam četl, to bylo fakt jako dno a prostě mě to rozezlilo, teď jsem si na to vzpomněl, no, tak jenom z tohohle důvodu jsem se rozvážil, jak samozřejmě víme, že spousta lidí tam naopak usměrňovalo tyhle ty hejtry, ale takový kvanta lidí, který se vyjadřovali fakt jako nevybíravě, to jsem snad jako ještě neviděl, tak proto mě to tak jako zasáhlo, ale samozřejmě víme, že i fanoušci jsou dobrý, jenže ty většinou mlčej, že jo. Většinou se projevují ty, co tě chtějí rejpnout. Jako, když si někdo myslí, že něco děláš blbě, tak ti to okamžitě řekne, ale když si někdo myslí, že něco děláš dobře, tak si to většinou nechává pro sebe.
Pojďme na 22. večer, protože jestli někdy použít slovní spojení šipkový Armagedon, tak to bylo přesně v rámci této večerní session. Martin Schindler uhrál 0 setů proti Kalenu Ritzovi, Ross Smith uhrál 0 setů proti Paulovi Nebridovi a Gary Anderson uhrál 0 setů proti Jeffreymu de Graafovi. To byla jako totální kanonáda nenasazených hráčů a jediný Dimitri Van den Berg nakonec zachránil reputaci těch nasazených hráčů. Já jsem na to jenom koukal s otevřenou pusou a říkal jsem si, jako, co se to sakra děje, nemám se jako štípnout, nespím nebo něco takového, jako to bylo hustý. No.
No, já bych chtěl jenom říct, že Martin Schindler od té chvíle, co minul double 12 na 9, tak už nezahrál vůbec nic, to byl hrozně zajímavý zlomový okamžik. A co se týče těch ostatních, já jsem právě se na to pak koukal a posluchači, kteří mě poslouchali, jak jsem jim řekl, já nejsem schopen sledovat teďko ty kurzy, ale jestli někdo dokáže dát dohromady výhru Ritze, Nebridy a de Graafa dohromady, třeba ještě Kalena, tak mi ukažte, kolik to je. No nakonec teda jako Ritz, Nebrida a de Graaf byl dohromady kurz asi 90, s tím, že když by si všechny vsadil, že vyhrajou 3-0, tak tam to bylo, nevím, tam to bylo asi 1000, nebo bylo to jako úplně nesmysl, že jo.
Já jsem koukal, že kdyby vyhráli i Slavin, tak by to byl kurz 242, no, tak jenom tak jako pro porovnání. Nicméně pojďme na ty závěrečné čtyři zápasy. Krištof Ratajsky porazil Alexise Toila, to byl také zápas, který trval zhruba stejně dlouho jako Titanic. Andrew Gilding, Martin Lukman, také výhra nasazeného hráče. Josh Rock, Rhys Griffin. Pojďme tedy na ten poslední zápas, protože ten byl skutečně obrovsky zajímavý až do poslední šipky. Nakonec tedy Johnny Clayton v legu náhlé smrti udolal Mickeyho Mansla a myslím si, že všem fanouškům šipek spadl velký kámen ze srdce, protože už to bude trochu rychlejší tempo v tom dalším kole.
Já bych jenom z kraje chtěl říct, že Toilu hrál skvěle, jako mě to bavilo.
Jo, to bez debat.
To se chci jenom zastat, že sice bylo to dlouhý, ale jako nebylo to tak dlouhý, jako když hrál právě Mansell s Gotou, a to je ono, já si myslím, že nejen fanouškům, především všem komentátorům šipek se ulevilo. Ale takhle, já jsem si upřímně myslel, že Johnny Clayton Mansella naprosto roznese na kopitech, protože on hrál fakt průměr asi 80 v tom předchozím zápase. A samozřejmě to jeho tempo prostě Ferretovi nevyhovovalo, ale zase na druhou stranu. Nějak jsem doufal, že podobně jako Peter Wright i Clayton na světovém šampionátu ožije a že si Mansella naprosto namaže na chleba. No nakonec neskutečný drama a já jenom nechci domýšlet, co nám přinesou ještě ty 4 závěrečné zápasy.
Na ty už se teď můžeme jenom těšit. Zpovídání, které si chtěl na 20 minut, jak jsem říkal, je minut 40, téměř 5. Od nás je to tedy pro tuto chvilku všechno. Karlo, moc krát děkuju, že jsi na mě našel čas takhle mezi sešnama.
No, tohle slovní spojení je skutečně na místě, nicméně ty jsi ho našel taky, takže děkuju i já tobě a omlouvám se ti za to, co jsem všechno řekl, protože vím, že budeš mít hrozně moc práce, aby se z toho vystříhal, ale prostě sdělil jsem, co jsem měl na srdci, a přece jenom dneska oba dva už máme čtvrtý den v kuse, kdy máme oba dva vždycky 2 session, to znamená, že za poslední 4 dny jsem já namluvil třeba 20 hodin, ty taky, a už si prostě nemám sílu brát servítky, takže všem pěkné kuropění.
No a od nás také krásné Vánoce, doufám, že jste si užili štědrý den a teď tedy 25. prosince, kdy tento díl vychází. V tuto chvíli je to tedy od nás vše. Doufám, že jste pod stromeček dostali i něco šipkového, pokud ano, tak nám určitě pošlete buď na čistýstřed@gmail.com nebo třeba na naše sociální sítě nějakou fotku a my z toho klidně uděláme i nějaký ten příspěvek. V tuto chvíli je to od nás všechno, mějte se krásně a u čistého středu zřejmě po shrnutí 3. a 4. kola zase naslyšenou.
A kdybyste náhodou někdo našel moji vánoční čepici, tak se mi okamžitě ozvěte. Pěkné kuropění.